tänu Jumalale, tema on hea, alati, ta ei muutu ja tema suhtes me võime kindlad olla. Aamen. Võtta istet, julgusta oma naabrit nüüd kuulama ja tähele panema. Küll on hea, et meil on internet taskus. Ülistus ajal tavaliselt tulevad mul mõned mõtted, mida ma pean kindlasti kontrollima. Ja see allikas on alati internet, kui keegi vaatab, et mul on mingi nutisõltuvus, et võtan jälle telefoni taskust ja midagi vaatan, siis ma ei tee mingit saladust, mida ma siis vaatan seal. Toon teile ka. Aga kõigepealt ma loeksin ja pealkirja ma ütlen natuks aja pärast. Täna tuleb siis jutus, mille pealkirja sa saad varsti teada. Laul 37. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda issanda peale ja tee head, ela omal maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm issandas, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Amen. Laul 37 oli see. Kunagi meil olid meeste koosolekud Haapsalus. Eesti kristlik meeste teenistus oli aktiivne. Ta on endiselt olemas, aga mitte nii aktiivne kui siis. Ja üks selline teema meeste jaoks oli alati see, et ole ustav. Ja sõna ütleb mitmes kohas, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu krooni. Ja üks selline sõnum, mida tookord Jumal andis meestele, oli see, et ela omal maal ja pea ustavust ja ma annan sulle, mis su süda, kus ta läks? See on erinevad tõlked, aga ma vaatan nüüd, kus siin täpselt oli. Annab sulle, mida su süda kutsub. Teil tuli tähend vastus, mida ihkab ja mida soovib. Mida süda kutsub. Ja ei läinud kaua aega mööda, kui meie Kalevi pojad pakkisid kofrid ja panid minema leida välismaalt seda, mida süda kutsub. Ja peaaegu midagi nad sealt ei leidnud rohkemat kui häda ja viletsust. See on nüüd minu interpretatsioon, mõni leidis ka, võibolla midagi muud, aga Jumala sõna ütleb väga selgelt, et Jumal on annud meile maa elada, olla seal ustav, saada õnnistus kätte ja teha midagi selle maa heaks, kus me elame. Joo, te olete märkanud, et käimas on valimised. Ei tea, äkki olete märkanud ka, mida valitakse. Mõni teist julgeb pakkuda. Mõni ütlevad, et valimised kogu. Ei tea, et mida valitakse. Seekord valitakse riigikogu. Ja järgmised valimised on kohe, kus on varsti, siis valitakse mida? Siis valitakse Europarlamenti ja siis tulevad valimised ja valitakse ja see on juba aastate pärast kohalik oma valitsus. Ja kõik see, et meil on valimised, tähendab seda, et meil on demokraatlik riigikord ja kas selle eest olla tänulik või mitte, arvan, et täna saame mõne asja selgemaks. Nüüd ma loen sulle teise teksti, mis pole piiblist. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise anne. See segad mind praegu väga. Me peame nüüd otsast alustama sinu pärast. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade, võttis Eesti rahvas 1938 aastal jõustunud põhiseaduse paragraf 1 alusel 1992 aasta 28. juunil rahvahääletusel vastu järgmise põhiseaduse. Mis tekst see oli, kas keegi julgeb pakkuda? Ja see oli meie põhiseaduse preambul, ehk sissejuhatus põhiseadusesse. Tihti seda preambulit ei tsiteerita, aga see on täiesti reaalne avalik tekst, mis ütleb ära, miks on üleüldse Eesti põhiseadus olemas ja mis on selle suur eesmärk. Ja see põhiseadus, mis siis 38. aasta põhiseadus eeskujul 92. aasta 28. juunil käid ja hääletamas, kes käis? Keegi käis? Inimesed, kus te olite siis, kui seda hääletati? Kes käis veel peale minu? Jaak peale Krista, kes käis? Oh, näed, tublid, tublid. Me kõik panime oma jah. Kas sa panid jah või ei? Pojalt. Me panime jah. Me ütlesime ära, mis me tahame. Me tahame seda riiki. Me ei teadnud sellest veel mitte midagi. Aga me uskusime sellesse. Meil pole mingisugust kogemust. Me tulime Nõukogude Liidust. Aga me uskusime. Et see on nüüd see. Ja selles heas usus pandi kirja need sõnad, et see riik on institutsioon, mis peab tagama Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade ja on pandiks ja nii edasi. Koos sellega tuleb välja, et me hääletasime igasugust muud asja ka. Hiljem öeldi, et me hääletasime sellega koos ka Euroopa Liitu astumise ja kõik muud asjad. Aga see selleks. Ma ei taha täna rääkida võibolla nii palju poliitikast või keda sa pead valima või mitte valima, kui mõnedest olulistest põhimõtetest. Sest nii nagu sa sisse tood poliitika, tuleb kohe sisse lahkmeel ja meil on õigus ja sullane õigus. Ja kristlased ongi see kord suures lahkmeeles võibolla rohkem kui kunagi enne. Aga vaatame, mis sest jutust kõik kokku tuleb. Nii et Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul on tegelikult üks paras piraks pind tänaste poliitikute silmis, sest see ei lase üle ega ümber minna Eesti riigi põhimõttest. See on rahvusriik. Muideks tänapäeva poliitikud ütlevad, et ainult üks rahvusriik on maailmas jäänud, see on Iisrael. Ülejäänud on nii öelda nii ja naa. Et see on niisugune igand ja tagurlik värk. Aga meie põhiseaduse preambul nii kaua, kui ta kehtib, kui ta pole rahvahääletusel ümber lükatud, tuleb täpselt nii ja meie riik ja valitsus peavad seda tegema. Nüüd kaks teksti, mida sa juba oled kuulnud, minu meelest läheb natuke kokku. Kas sulle ka tundub nii? Ela omal maal ja ustavus, ma õnnistan siin ja annan sulle, mis su süda kutsub. Kas Jumal oma suures tarkuses inimest luues võis kunagi ette näha seda olukorda, et meil on üks selline pisikene rahvakild siin Põhjamaal Baltimere ääres ja meil on siis see olukord, kus me oleme tähistanud Eesti Vabariik 100, ma kohe räägin sest ka natuke, Eesti Vabariik 100, kohe tähistame järgmisel pühapäeval 101 ja oleme siis Jumala plaanis. Või on Jumalal sellest ükskõik? Mulle tundub, et päris ükskõik ei ole. Kas sellega koos on meil ainult privileegid või vastutus? Kas mingisugune osa Jumala plaanist võiks meid täna veel kõnetada siin maal? Kui kristlasi, kui kogudus? Võt sellest kõigest tahaks ma rääkida natukene. Juhtub ikka kogu aeg midagi minuga siis, kui ma hommikul silmad lahti teen ja järsku tuli meelda, et kuskil minu riiulis peab olema raamat. Jumal riik ja üksikisik. Ma olin isegi unustanud, milline ta välja näe. Appi tuli jälle kõik võimas internet. Vaatsin kähku järgi, milline ta välja näeb. missugune on selle kaane kujundus ja nii edasi. Ja siis tuli meelde, et need õhukesed raamatid, no mul seal üks klots on raamatu riiuli nurgas. Ja mõtled oli seal. Ma leidsin üles. Järelikult oli see tähtis täna. Selle raamatu on kirjutanud Ulf Ekman. Mõtled oli noor mees siis, kui ta seda kirjutas. Ja see on kirjutatud aastal 1988. Palju enne seda, kui meie preambul kirjutati põhiseadusele. Aga Rootsi riik oli ju olemas kogu aeg. Rootsi riiki pole kunagi, pole olnud olukorda, kus Rootsi riiki pole olnud. Rootsi riik on olnud suurem ja väiksem, ta on ulatanud siia ja veel kaugemale lõunasse meist. Rootsi on sõdinud sõdasi, valitsenud Soomet ja nii edasi, aga riik kui selline pole kunagi kadunud olnud. Pole kadunud olnud kuninga nii öelda aujärg ja rootslaste eneseteadvus on olnud alati kõrge. Ja kui Ulf Ekman hakkas seda raamatut kirjutama, siis ajendas teda mure. Mure selle sama riigi, selle sama rahva ja selle pärast, mida Jumal oli pannud talle südamesse, olla evangeeliumi kuulutaja sellel maal. See oli see aeg, kui Rootsi elusõna piiblikool oli nii öelda tegemas oma tõsist tõusu ja nii öelda äratust saanud vennad ka meie maal elusõna koguduse mehed, rajajad Albert ja Mart Metsala ja mõned sealt veel olid just õppimas Uppsalas, kus Uppsala kogudus oli alustanud oma koolirajamisega, kristliku koolirajamisega, kus nad olid kõigiga kirikutega peaaegu korralikult tülli läinud ja nad kindlalt uskusid, et Jumal on annud neile erilise missiooni. Ja see oli ka nii. Ja Ulf selle raamatu kirjutamise juures siis mõtiskles sügavalt nende teemade üle. Jumal riik ja üksikisik. Ja täpselt huvitav on seda raamatut hetkel lugeda. See ma ei saanud aru sellest võibolla siis, kui ta kirjutati või kui ma seda esimest korda lugesin. Aga kui ma täna vaatan seda raamatut, see oleks täpselt nagu tänane päev meil Eestis. Ja see võib umbes nii olla ka, sest ütleme, et Rootsi demokraatia oli ju kogu aeg olnud. Ja aastaks 88 olid nad nii öelda mõned etapid läbi käinud, millesse meie oleme tänaseks jõudnud. Ja ma leidsin, et kuule, see on täpselt nagu tänasesse päeva kirjutatud raamat ja kuule, kui ma juba seda avastasin, kas ma siis jätan seda teiega jagamata? Looda saa. Nüüd sa pead sellega leppima, et ma natuke kutsun teid kaasa. Kas keegi on üldse lugenud seda? Niimoodi, kuna minul on üks ainus raamat, siis ma võin seda tagatise vastu välja anda, aga siin peab hea tagatis olema, sest tavaliselt mul midagi tagasi ei looda, mida ma välja annan raamatutest, nii et sa pead tahtma seda tagasi. Aga kui sa oled tänase jutu ära kuulnud, võibolla sa seda enam nii väga ei vajagi. Rootsi riigi olukord sellel ajal oli pisut teine kui meil. Neil oli riigi kirik olemas veel sellel hetkel. Ehk riiklikult rahastatud kirik. Arva, mis kirik? See ei olnud elusõna. Luterlik kirik. Ja just, luterlik kirik oli riiklikult rahastatud. Ja teda loeti siis rahva kirikuks. Ja see tõi endaga kaasa teatud nähtused selles kirikus, et kirikule oli väljakutseks meeldida võimule. Ehk teha sobivad koostööd, et ikka seda rahastus saada, ikka järjepidevalt oma tegevust parendada ja nii edasi. Ja lisaks sellele on Rootsi ju tuntud ka oma vabakogudusliku liikumise poolest ja alati on olnud selles kirikus, selles riigi kirikus ka sellist sisemist ärkamisliikumist luterlikus kirikus ja meie lähenema ärkamine on tegelikult tulnud ka välja sellest Rootsi kirikus olnud äratusliikumisest ehk piiblikoolist või missionikoolist, kus tulid siis siia maale 5 missionäri. Mõned neist ei saanud tuntuks, me ei teagi nende nimesi, aga Läänemaal me kindlasti teame, kes oli Österblom. Mõni teist on kuulnud, tulge pakkuda. Just, Jaak on õigel teel. Tema oli Vormsisse suunatud missionär kooliõpetajaks ja Vormsi ärkamine, mis on tõeliselt vapustav ärkamislugu, on tegelikult seotud Österblomi teenistusega ja kui Rootsi ühiskond 3000 hinge ja natuke peale võiks olla üks mudel ühest ideaalsest niisugusest ühiskonnast ka riigis, siis see võiks olla hea näide, sest kõrtsid pandi kinni, inimesed olid korraarmastajad, rahaga hoolikad ümberkäijad, ausad, ustavad töötajad, ka tööandjale, ka mõisnikule, nii et mõisnik julges soovitada siis Vormsi inimesi ja neid palgatigi mandrile toapoisteks ja toatüdrukuteks, kes ei varastanud isanda vara ära. Kui te olete keegi juhtunud seda novembri filmi nägema, siis see toapoist ja tüdruk olid ju selle poolest tuntud, et nad peaaegu kõik, mida perenaise järgi sai ära varastasid. Aga Vormsi omad olid usklikud ja päästetud ja ei tulnud neil mõttessegi, et midagi ära varastada. Nii et selline ustav toapoist saada oli väga tähtis. Ja ärkamislugu oli suur ja sügav, nii et Rootsile on meil suur kummardus teha. Aga ometi ka Rootsi selline kristliku kultuuri ja niisuguse hea taustaga lugu liikus kiiresti sellise humanismi ja demokraatia nagu lahjenemise suunas ja Ulf on väga mures selle pärast. Ja ta ütleb, et Rootsi on ainus sotsialistlik riik väljaspool idablokki, mis on tõenäoliselt tõsi siis aastal 88. Ta nimetas Rootsit sotsialistlikuks riigiks ja sotsialistliku riigi üks põhimõtteid, nii öelda natuke räägin teile, võibolla asju, millest ma väga hästi ei jaga, aga kui keegi teab paremini, siis paranda mind vaja. Sotsialistliku riigi üks selline suur põhimõte on see, et riik kontrollib päris palju elualasi. Haridust, kultuuri, meediat, sotsiaaltööd, mingit hoolekannet, meditsiini ja just nimelt. Ja see viib lõpuks inimese selleni, et riik muutub nagu kõikide vajaduste täitjaks, kõikide ressursside allikaks või jagajaks ja kõikide murede lahendajaks ja mõneti nagu Jumala asenduseks või siis käepikenduseks juhul maapäeval. Ma mäletan seda küll, kui me käisime Janno Pensalaga esimest korda Rootsis meie sõpruskoguduse pastoril olime seal külas ühel Nelibi konverentsil, siis see selline suhtumine tuli isegi seal välja, et kuidas nüüd on jäetud siin midagi tegemata ja siin teises kohas ja meie olime sellisest nõukogude ühiskonnast tulnud, kus peaaegu, et kõike tuli ise teha riik, küll just kui kõige eest hoolitses, aga noh, sa tead ju, midagi polnud saada, muruniitjat oli vaja, tuli ise ehitada, traktorit oli vaja, tuli ise ehitada, ma ei tea, mis iganes inimesed õppisid ise kõike tegema, maja oli vaja, tuli ise ehitada ja nii edasi. Midagi oli kuskilt vajas, tuli seda varastada kuskilt, kui sul pidi keegi tuttav olema. Ühesõnaga, teistsugune täiesti. Ja me olime väga imestunud, kui muretult Rootsis elasid. Ja kui Estonia 94 põhja läks, siis oli see täiesti erinev reaktsioon. Et Eesti inimesed püüdsid ennast päästa ja rootsised ootasid, et nüüd tuleb abi. Keegi nüüd tuleb ja päästab mind. Ja need, kes siit idablokki poolt olid, need siis püüdsid ise tegutseda. Keegi niimoodi rääkis, et niisugune oli see mall. Ja võt selles olukorras siis Ulf hakkab seda raamatut kirjutama. Nüüd nii palju ainult, kui meil on vaja. Täna siis vaatame mõned põhimõtted, kui teile sobib. Kõigepealt, vaata, miks ma seda nüüd siis teile kõigepealt allikaid tutvustan. Meil on praegu üks skandaal käimas, kus plagiaatidega siis ei tohi esineda ja allikas on siis natuke siin, natuke piibel, natuke siin ja noh, kust midagi. Nii et allikate ülevaade on nüüd teil olemas, keegi ei saa suid süüdistada mind plagiaadis. Vabadus. Esimene suur põhimõte on vabadus. Ja kui me räägime üleüldse poliitikast, valimistest, riigikogust, siis seda mõistet tuleb täpsustada, defineerida iga kord, kui meil on mingid küsimused, mis on seotud üksikisikuga või riigiga või ühiskonnaga. mis on Jumala suur põhimõte? Miks inimene üldse sai patu langeda? Jumala andis teile vabaduse seda teha. Tee kui tahad. Aga, ja meeles. Ja seda printsiipi ei ole tänaseks keegi muutnud. Täna siin me lõunati ühe tava soomlasega, tõtsi, et tal oli seal südamega probleeme. Pandi stimulaator arst kirjutas talle välja 20 tabletti. Ta küsis siis oma teise arsti käest, kas ma pean kogu selle mürgi ära sööma. Ja siis vastas see arst, et kuule, kas sa oled näinud mõnda tabletti ise sinu suhu lendamas? Ei. Aga miks sa siis küsid? Mida sa suhu topid, see sinu suhu läheb. Ja nii on paljud asjadega. Vabadus on see, et ise ei lenda meie suhu mida. Me valime. Ise ei tule meie ellu mitte kõik asjad. Midagi me valime. Ja nendel valikutel on alati vastutus. Nii et vabadus ja vastutus käivad alati koos. See olla nii, et sul on vabadus teha otsuseid ja see kunagi ei vastuta nende otsustest. See puudutab üksikisikud, ehk sind ja mind. See puudutab riiki, see puudutab ka kogudust. See puudutab sind kui kristlast, sind kui lapsevanemad, sind kui töökohal töötajad, sind kui ja mind kui ja nii edasi. Aga vabadus, see on üks jumalik printsiip. Ja ühetaolisuse mudel ei tule jumalast. Vaata ja loodust meie ümber, kui mitmekesine see on. Et iga üks meist on unikaalne Jumala looming ja väga erineva võimekusega ja missiooniga siin maailmas. Ja see asi tuleb meil igal ühel endal välja selgitada, mis on meie missioon. Mis on sinu kutsumine? Aga mis on sinu kutsumine teiste hulgas? Sest tihti me ei saa täita seda ülesannet, mida Jumal on meile siia elusse kaasa annud ilma teisteta, kes meie kõrval on. Ja vahel tuleb minna teistega koos ja vahel tuleb olla kannatlik ja vahel tuleb teisi julgustada ja vahel tuleb ise saada julgustatud, et seda ülesannet täita. Mis on meie koguduse missioon? Mis on üleüldse Eesti kristliku koguduse ülesanne ja missioon? Kunagi, ja ma juhtusin olema lihtsalt kaasas selles, aga ma korraks teen kõrvale, et see on ajaloost võib luvita teada. Ma isegi suuda enam aastat meenutada, aga üks hetk elistas mulle üks sõber Tallinnast, et kuule, meil on siin selline initsiatiiv, grupp käime koos, nelja päeviti palvetame ja mõtleme Eesti asjade peale. Ja ma hakkasin siis kohe kinni, purutsin sinna. See oli Tallinnas Puuvilja 4, Nõmmel palvemajas teisel korrusel. Seal oli koos üks 7-8, võibolla 10 inimest mõnikord. Ja nende esimene missioon oli see palvetada Eesti riigi ja rahva pärast. Aga üsna ruttu tuli sealt see idee, et kuulge, me võisime ju kristlastena ka teha ühe erakonna, ühe partei. Partei tuleb sellel ette. Ja paras jagu oli Eestisse tagasi tulnud selline tegelane nagu Aaron Roos. Tema oli Eesti esimese vabariigi konsulaadis, mis töötas eksiilis ja andis välja Eesti vabariigi passe ja nii edasi. Ta oli olnud seal konsulaadis siis nii-öelda noor ametnik, kes võttis Ernst Jaaksoni järel siis üle selle asja juhtimise ja kui Eesti läks vabaks, siis ta tuli siia Eestisse tagasi. Ja tema oli üks selle ka idee kandja, et kristlastel on üle maailma erakonnad ja parteid. Ja neid nimetatakse üldjuhul on nad siis kristlikud demokraadid. Ja see tundus muidugi baptisti koguduses majas kogunenud seltskonnale liiga lahja see kristlik demokraat. Meil on lihtsalt ühed kristlased ja siis tuligi Eesti kristlik rahvapartei loodi selline erakond Tallinnas linnahallis. Koos oli üle 4000 inimese. See oli eriline euforiline tunne, mis seal valdas. Nad olid kõik ühel meele, et meie vajame riiki, riik vajab meid. Me tahame palvetada, me tahame teenida seda osa ja muidugi üsna ruttu läks kõik vana radapidi, nagu kõikide teiste erakondadega. Tulid tülid, tulid lahmeled, valiti juhatus, tuli hakkada rahaasjadega tegelema. Polnud mingit kompetentsi kätt, mida pakuti ühed Eestis tegutsenud kristlike demokraatide erakonna poolt. Seda vastu ei saanud võtta, sest nad olid liiga vähe usklikud. Ja ütleme, allade kolina läks lõppes see veel siis Eesti kristlike demokraatide nime all. ja Läänemaal oli meil organisatsioonis peaaegu 100 inimest. Ma arvan, et täna Keskerakond kõige suurema erakonnana on umbes sama arvukas. See oli võimas. Riigikogu valimistel tegime tõsise tulemuse Läänemaal 4,2% Lääne-Hiiu ja Saaremaal. See on väga kõva tulemus. Ma arvan, Eesti 200 annab järgi teha. Aga tollel hetkel see oli. Aga samal ajal Tartumaal oli 1,1 ja nii edasi. Me jääme korralikult mingi 2%-ga Riigikogu ukse taha. Aga mis sellest? See katsus läbi päris palju inimesi ja selgitas päris palju mõtteid. Kristlikud demokraadid on tõepoolest Saksamaal. Mida te teate, et see kuulus Merkel on ka kristlik demokraat? Ja meie sõber Magnus Jakobson on kristlik demokraat, tema on täna Rootsi parlamendis. Ja nii edasi, kristlik demokraat tõepoolest ma peal on nii, et võibolla sest asjast tuleks nüüd asja saada, aga mis ma tahtsin, miks ma seda tõin, oli see, et see on olnud kristlaste sees see soov ka mõjutada riiki oma arvamustega või vähemalt palvetega juba rohkem, no peaaegu vabariigi, teise vabariigi või viimase vabariigi algus. Muideks see, et meil täna on selline riik ja me ütleme, et on 99, see oli juba küsimus all, sest oli mitu varianti. Ja Savisaare ettepanek oli teha kolmas vabariik. Nii oli kolmas. Või teine siis. Teine Eesti kolmas vabariik selles mõttes, et oli esimene Eesti vabariik, siis oli Eesti Nõukogude sotsialistlik vabariik ja siis on kolmas vabariik. Aga läks siis nii, et tuldi tagasi siis nii-öelda õigusjärgluse juurde ja ei olnud mingit kolmandat vabariiki, meil on siis täna järjepidev Eesti vabariik 18. aasta 21. veebruarist ja nii edasi. Ükskõik, kuidas see läks, täna me oleme selles olukorras nagu on. Nüüd Jeesus rääkis vabadusest, ma pean siis tempo turgi panema. Jeesus rääkis vabadusest väga selgelt juttu ja meelde tuletuseks siis Matteuse evangeelium. Korraks. Ei, see on Luukas. Luuka on keelnud ja neljas peatükk. Luuka neli. Pitsik isiku ja riigi vabadus. Aga see printsiip on väga oluline aru saada. 16. Milles 16? Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud, läks harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi ja kui ta tõusis lugema, anti ta kätte profeti Jeesaja raamat, ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Ta otsis seda kohta, ma arvan. Issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud. Kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks lastmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutud, kuulutama issanda meele pärast aastat. Keeranud raamatu kokku andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid teda ainiti. Ja tema hakkas neile rääkima, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Kõik tunnistasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad. Ja Jeesus ütleb oma missiooni kohta väga selgelt. Ta on vabaduse, nii-öelda missiooni kandja, saadik Jumalal. Ja Ulf ütleb, et rootsi keeles on see sõnum vabadus selles kirjakohas 18 korda eesti keelses uuest tõttes seda nii palju ei ole. Aga Jeesus ütleb enda missiooni kohta, et ta missioon, tema teod ja tema sõnad kinnitasid seda oli anda inimestele vabadus ja Johannese 8.36 ütleb, kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete tõeliselt vabad. Ärge laske endid panna orjaikesse. Mida see nüüd kõik tähendas? Sellele anti tõlgendusi poliitilist, majanduslikku, rahvuslikku, seisuslikku, sotsiaalselt ja mis iganes seinast seina, aga see, mida Jeesuse missioon endas kandis, oli veel suurem. Sest piibel ütleb, et iga üks, kes patu teeb, on patu ori. Ja patu orjus on see, millest Jeesus punkt 1 tuli meid vabastama. Ja kõik muud vabaduse piiramised tulid ju inimkonda koos sellega. Inimene langes patu. ja evangeelium on vabaduse deklaratsioon, võime ka nii öelda. Juutidel oli selline suur vabaduse pidu, kui oli juubeli aasta. Ma ei tea, kas seda juubeli aastat päriselt ka tähistada juuti ühe korra, juba rohkem ka, aga Jumal oli deklareerinud seda, et kui peab juubeli aasta, siis on vabadus. Siis on tagasi iga mees oma osa peal, kõik vangid saavad vabaks, orjad saavad, pandi orjad saavad ka vabaks ja nii edasi. Ja mõneti Jeesus deklareeris midagi taolist, mida juudid ootasid siis juubeli aastat. Ja inimene, Jumala looming on mõeldud elama siis selles vabaduses. Nüüd küsimus on, milline riigikord, milline maine valitsus on kõige rohkem tagamas inimese seda põhivajadust vabadust. Võiks ju olla siis järelikult kõige parem, kõige lähedam sellele plaanile. Aga mis iganes kord või riik see on, alati on piirangud, reeglid ja sunniaparaat. Kui ei oleks ju, kui ei oleks korrarikkuid, poleks vaja kohtuvõimu, vanglaid, kui ei oleks vaenlasi väljas, ei oleks vaja sõjaväge, kui oleks vaenlasi sees, ei oleks vaja politseid või kurjategijad ja nii edasi. Nii et sellist riiki, kus seda ei ole, peaaegu ei ole. Aga mõndiks Vormsil oli nii, et see arestikamber, mis oli kurjategijat ja kinnihoidmiseks ette nähtud, see oli ärkama seal täiesti tühja aastaid. Et ei olnud pedagi sinna panna. Tänu Jumal, et Jumal tegi sellist, kui Vormsi ärkamise loost on seda lugelisema kuulitav lugelisega, kui te saate. Mitte kristlaste jaoks piirdub vabaduse idee valiku vabaduse ja sõltumatusega. Ja inimesed mässavad Jumala vastu võlts sõltumatuse idees. Ometi vabadus pole suhteline ja subjektiivne. Et on mõned nagu väga olulised põhimõttelised printsiibid, mida Jumal... Näiteks demokraatia oleks ju põhimõtteliselt see, et enamuse tahe. Kas te kujutate ette riigi kogu, kes tuleb kokku ja ütleb, et meil on Eesti riik 101, et 51 saadikud hääletasid, et mõrv, see on okei. Okay. Järelikult demokraatlikus riigis võiks öelda, et Eestis me oleme otsustanud, et me võime üksteist mõrvata. Et kas see õigustaks siis mõrva? Ei, sest see on põhimõtteline asi. See on Jumala sõna printsiip. Ja need, no põhimõtteliselt seadusandlikud korrad riikides lähtuvad 10 käsust ja 10 käsu printsiibist. Võibolla jätavad selle esimese välja, et armasta oma Jumalat. Sulle ei tohi olla teisi Jumalaid. Aga need juba, mis puudutavad sealt, ja ingamispäeva, noh, ütleme, et üks vaba päev ikka või kaks. Aga mis puudutavad neid ühiskondlike korraldusi, kui neid aluseid ei ole, seda objektiivset alust ei ole, siis ei ole ka riiki, ei ole ka korda, ei ole ka vabadust, see on anarhia. Me ju saame sellest aru, et igat asja demokraatlikult võtta ei saa. Vabadus pole ainult sisemine seisund, ta puudutab elu kõiki külgi. Ja on... On olnud, vaata Rootsi olukord, ütleb, et on olnud gruppe, kes püüdsid evangeeliumi politiseerida. Sõbrad, need gruppid on kogu aeg olemas ja need on meil ka. Aga evangeeliumi ei saa politiseerida. Pääste isiku uussünd ei ole mingi revolutsiooniline muudatus. See on isiklik uuesti sünni kogemus või Jumala väe avaldumine. Ja vahel on püütud siis nii-öelda teha sellist kristliku revolutsiooni, et toome kristlikud väärtused uuesti üles ja hakkame nende eest seisma ja siis saame parema valitsuse. Ja võime seda saada korraks, aga see ei ole see põhimõte. Ja ta ei kesta nagu nii. Evangeeliumit ei saa muuta sotsiaalseks sõnumiks ja lõigata välja Jumala väge. Mäletate, evangeelium on vabaduse deklaratsioon. Nüüd ma olen siin mõelnud väga suures kimbatuses olnud asjadega. Mäletan omal ajal kristlik erakond, Eesti kristlik partei deklareeris, et me oleme rahvuslik, konservatiivne, kristlikel väärtustel põhinev erakond. Konservatiivne, rahvuslikel väärtustel ja nii edasi. No mis on täna Eesti rahvuslik väärtus? Kui vanemuine... Muistel ajal, kord istus maha sööma. Kalevi lugu või? Kes on näinud filmi Kalevi, see sul malev, see teab, kuidas siis nendid tuleks võtama suure kandlega ja millega see lõpes. Et no, mis väärtus meil on siis? Mis on see rahvuslik väärtus? No ei tea, kui keegi teab. Aga kristlikel väärtustel põhinev erakond, sellest ma sama aru. Aga kui sa nüüd püüad defineerida, mis on kristlikud väärtused, siis me jääme ka hätta. Evangeeliumi mõttes peaksime me olema sootsiaaldemokraadid, sest siin ei ole vahet rahvusel, sool, rassi, seksuaalsel soodumusel, mitte millel. Evangeelium on kõikidele, seinast seina, Jumal armastab kõiki. Selles suhtes rohelised, kollased, punased, sinised, mehed, naised, venelased, eestlased. Evangeelium on sootu, ajatu, poliitiline, mitte poliitiline sõnum kõigile. Olete muga nõus. Kui me tuleksime koguduse elu korraldamise juurde, siis me peaksime olema väga konservatiivsed rääkima. Perekond on väga suur väärtus, ausus on väga suur väärtus ja nii edasi kristlik väärtus. Koguduses Eesti riikus. Aga kuhu see riik seal vahepeal panna? Selge see, mida lähedasem kümnele käsule või piigi korrale, seda parem. Seda rohkem on neid väärtusi, mis inimese elu nagu põhiväärtused on. Ja mille pärast tegelikult lääne ühiskond on täna siia jõudnud, kus me oleme ja mille pärast me oleme see ihaldatud maa, kus siis migratsioon tahab sisse tulla. Aga millegi pärast me oleme ka tühjaks jäänud maa. Kogu Euroopa iive on täna selline, et kui migratsioon puudub, siis varsti oleks maa tühja paljas. Nii on. Aga kuna ta on väga viljakas maa, ütleme paras võetme Euroopa, siis see tühjaks kunagi ei jää. See on kindel, siia tullakse igalt poolt, kuhu saab, kuidas saab. Nii evangeeliumil on vabadus kõikidele, aga evangeelium peab inimesi muutma. Jumale väli. Nüüd igasugune võim on okei, iga riigi kord on okei sealt maalt, kui evangeelium ei ole takistatud. Võim. On kolm institutsiooni, mis on määratud Jumale poolt. Abielu, kogudus ja valitsus. Kas valitsus on Jumala poolt määratud institutsioon või mitte? On. No kahe esimesega pole meil kahtlust ainult. Loomulikult koguduse seadis Jumal ise nelipühi päeval oma pühavaimu väe ilmutamisega ja kui pühavaim tuli, siis inimesed said päästetud ja liideti koguduse juurde, sündis tänane kogudus, enne seda oli Iisraeli rahva kogudus. Kogudus on Jumala plaan alati olnud. Aga valitsus, Rooma kiri 13 peatükk. See on nüüd tähtis kirjakoht, selle loeme ühe korra ja teise korra võib-olla veel isegi. Kui teil on igav, siis te võite vahepeal ülistada ja võite midagi vahel. Aga ma mõtlen, et kuna valimised on, siis me võiks ju korra ära kannatada selle. Seda enam, et ma ei tea nii propaganda. Iga ing alistugu valitsemas olevale võimule või võimudele. Sest ei ole võimu, mis ei oleks Jumala käest olemas olevad, on aga Jumala seatud. Nõnda siis, kes paneb vastu võimule, paneb vastu Jumala antud korraldusele, vastu panijad aga tõmbavad enese peal nuhtluse. Ülemused ei ole ju hirmuks headele tegudele, vaid kurjedele. Kui sa aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis tee head ja saad tema käest kiitust, sest ta on Jumala teener sinu heaks. Kui sa aga teid kurja, siis tunne hirmu, sest ta ei kanna mõõka asjata ja on Jumala teener kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Nii siis on alistumine vajalik seda mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. Sellepärast te makske ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täike kõigi vastu oma kohustused. Maksu kellele maks, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, au kellele au. Ärgu olgu teil ühki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada, sest kes armastab teist on seaduse täitnud. Nii et väga selgelt Paulus siis Rooma kogudusele ütleb, et keisri võim on Jumala seatud. Ja see, sõbrad, oli väga raske kristlastel aru saada tolle hetkel, sest kui sa olid lojaalne keisri, sa pidid ikka keiser on issand. aga kristlased seda ei saanud teha. Ja selle eest nad maksid tihti eluga. Sellepärast oli ka kristlasel Rooma sõjaväes väga raske teenida, sest Rooma sõjavägi pidi ala lõpmata keiser ja truudust kuulutama ja kinnitama, et nad on ikka lojaalsed või vähemalt oma väejuhile siis. Ja see vahel viis selleni, et kristlane ei saanud öelda, sest Jeesus oli tema issand. Aga Jeesus isegi öelnud, et ta ei pea ja muideks Johannes oma ristimises ütles, et sõdureid ta ristis juga, mäletab Rooma sõdureid. Ütles, et ärge siis võtke rohkem, kui teile kuulub, olge rahul oma palgaga. Sest sõjaväe komme oli see, et kuhu siis sa läksid, seal varastasid tühjaks ja vägistasid kõik naised ära. Aga kristlase sõdur siis pidi erinema selle poolest, et tema seda ei teinud, aga vaenlasele lõi mõõga ka pähe. No, kas ta siis oli kristlane? Huvitav küsimus. Jõuame võibolla lõpuks tagasi selle juurde korraks. Hästi korras. Nii et valitsus ja või. Nii et valitsuse ülesanne on hoida seadust, kaitsta seadustäitvaid kodanike, karistada kurjategijaid, kaitsta riiki sise- ja välisvaenlase eest, koguda makse. Ja tänane kult ütleb siis Rootsi kohta ja mõtleb seda Eesti kohta ka. Me oleme demokraatlik riik. Ja ütleb nii, et see on parim, mis saab olla. Tänagi Jumalat selle eest, palvetage, et see säiliks, sest igasugune diktatuur on halb. Kas demokraatia korrumpeerub? Muidugi. Iga võim korrumpeerub. Ehk korruptsioon tuleb sisse igast uksest, mis aga vähegi lahti on. Ja kes aga natuke kauem võimu juures on olnud, ilmselgelt on võimalik korrumpeeruda. Aga absoluutne võim, ehk diktatuur korrumpeerub täielikult. See on selline demokraatia põhiseadus. Nii et vahete vahel tulevad uued ministrid, poliitikud, valitsejad, see on ainult hea, sest siis mõne ütleb jälle, et valime vanad tagasi, need on juba saanud, mis tahtsid, uued hakkud jälle varastama. No, võibolla on see rahva talupoja tarkus, ma ei tea. Aga pigem on nii, et ja. Nüüd valitsus, kes astub Jumala käsu ja inimelu printsiipide vastu, on oma volitustest üle astunud ning muutunud hävitavaks jõuks ühiskonnas. Valitsejad, kes täidavad oma ülesannet laitmatult, ei ole hirmuks jahtele tegudele, vaid kurjadele. Selle eesmärgil on õigus ka neil kasutada mõõka, ehk siis füüsilist jõudu, vastuvaidlematult autoriteeti on jõu kasutamine, jah. Aga demokraatiat tuleb kaitsta laostumise eest. Matteuse evangeeliumis on üks lugu veel, mis Jeesusele ette heideti ja küsimusi kiusamiseks saade anti talle. Huvitav on seda vaadata, mida ta vastas siis. Matteuse evangeelium 22, korraks veel 15 salm. Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesusta sõnadest lõksu püüda. Ehk väga nüüdse kavala nipimõttes välja. Jeesus enda sõnadega võtame, aga sa ütlesid. See on tänapäeva poliitikutega üks levinud. Aga sa kunagi ütlesid nii. Mis sa nüüd ütled? Kas sa taganed oma sõnadest? Ja nii edasi. Aga siis nad olid kavalad. Mõtsid Jeesuse nõuks sõnadest lõksu püüda. Nad läkitsesid tema juurde oma jüngreid koos Herodes lastega ütlema õpetaja. Me teame, et sa oled tõemeelne. Või kuidugi kiidavad Jeesust. Ja õpetad Jumala teed tões ja ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimeste isikule. Nad olid hästi märganud, mida Jeesus teeb, kuidas ta käitub. Aga ütle nüüd neile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles neile, nende kurjust ära tundes, miks te mind kiusate, silmakirjad sain. Näidake mulle maksu raha. Ja ma tõikida kätte teinari. Ja ta küsis neid, kelle pilt ja kiri sellel on. Nad ütlesid temale keisri. Siis ta ütles neile, andke nüüd keisrile, mis on keisri oma tagasi. Ja Jumalale, Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinna paika. Kas see põhimõte võiks olla ka täna meie nii-öelda see kristlik põhimõte. Anda seda, mis keisrile kuulub keisrile, seda, mis jumalale jumalale. Ja olla mõnemas asjas ustav. Ma arvan, et väga õige printsiip. Ja ma arvan, et me Eestis oleme tegelikult juba jõudnud sellises olukorda, kus kristlased üldjuhul ei hoia maksudest kõrvale, ei slikerda, ei püüa kuidagi, ma ei tea, seda ja teist ja kolmandat asja teha. Aga ma olen olnud ka ühiskonnas, kus riigiseadused ja täiesti nelipühi kirikus end ütles siiralt, et mis tarvis abielluda seaduse eest. Mind laulatati ja nüüd elan siin ja oli seal 16 aastat rukkuga abielus. Et kas teil seadused lubavad? Mis seadus? Meil pole mingit seadus vaja. Meil on kogudus ja pastorus. See on meie seadus ja võim. Et ka selliseid olukordi on olemas. Ja ma arvan, et Eestis meil ei ole sellega eriti probleemi. Aga Jeesus enda sõnad olid siis need. Annad keisrile, mis keisri oma. Ja Jumalale, mis Jumal oma. Kas sa nüüd tead, mis on keisri oma? Valitsuse oma. Maksud, aus eluviis ja aktiivsus kodanikuna. Vahel me oleme selle viimase kädas, et me kodaniku aktiivsust väga üles ei näita, aga vähemalt nüüd ühe korra võiks näidata, kui valimised tulevad, siis saame valima minna. Aga mis Jumalale? Täielik pühendumine, ustavus ja sõnakuulelikus, armastus. Nüüd on see dilemma koht. Mis siis saab, kui Jumala sõna, printsiibid, meie elu põhimõtted lähevad vastuolu riigiga või võimuga või valitsusega. Danieli raamatus kolmandas peatükis on, Danieli raamatu lugu on see kuju kummardamine, mäletas. Danielil ei olnud mitte midagi ette heita. Ta tegi kõik õigesti. Välja arvatud üks kuninga käsk. Kuningas käskis kuju teha ja kui kasunad ja pillid hakkasid, kui signaali anti, tuli kummardada kuju. Ja Daniel palvetas kolm korda päevas oma Jumala poole ja kui pasun tei käed, siis ta ei teinud selle peale midagi. Ja siis tuli kaebus vaata, kuningas, kas sa ei anud käsu? Andsin. Aga mis sa ütlesid, mis nendega tehakse, kes ei täida käsku? No, need saavad karistada. Aga vaata nüüd sinu lemmik, tüüps ja tema just nii teeb. Mis sa temaga teed? Ja kuningas tahad või taha, sõna on sõna, kuninga sõna. Tuleb täita, ahju. Ja Jumal ise tegi siis ime. 4-3 asemel oli ahjus. Karistada said ahju viskajad. Jeesus ütleb evangeeliumis ka, et õnnetusi hädasi tuleb, aga häda neile, kelle läbi need tulevad. Et ahju viskajad said karistada, põlesid seal tuhaks juhti ja mehed tulid ahjust välja. Kas on veel näiteid? Moosese sündimise lugu, jah? Faarao vaatas, et heebrealased edenevad väga hästi. Nende naised sünnitavad tervemaid, tugevamaid, suuremaid lapsi kui egiptlased. Et kui see nii jätkub, siis nad võtavad varsti meid siin üle. Meid saab rohkem kui meid ja tuleb midagi ette võtta. Ja anti siis ämma emandatele käs, tappa kõik poeglapsed. Praegu ei mõtle kahjuks midagi uut välja, aga käsk oli selline. Nüüd, ämma emandat ei pnud seda. Ja nõnda pääses Mooses. Jah, Jumala plaan oli ka see. Ja kuidas ta siis sattus selle sama käsu andja leivalaua äärne. Ta mõtle, kus Jumalal oli kuumrimelta. Ja kasvatati üles Faarao tütre pojana. Käsu andja lauas sõi, kandis tema parimaid riideid. Sai seda au, mis sellele käsu andjale anti. Ja lõpuks viis kogu rahva minema. Muidugi Jumalal oli siin kõige suurem roll. Aga Jumal teeb nendes olukordades midagi. Sageli. Mingi ime või mingisuguse asja. Ja me ei leia nagu seda, et igal viisil tuleb võimu käsku täita, kui meil on julgust ja usku ja teadmine, et see ei ole enam okei. Sest kristlased on saanud kannatada nende põhimõtete pärast enne, nõukogude ajal väga palju, Eestimaal küll vähem, aga mujal nõukogude liidus ikkagi vabakogudus ja nelipühi kogudusi survati kõvasti, pastorid olid vangis, vale süüdistustega, fabritseeritud välja mõeldud süüdistustega, õigeusukirik sai väga kõvasti kannatada. Nüüd ühte peab meeles pidama, et koguduse relvad ei ole lihalikud, vaid on vaimsed. Ja sõna ütleb väga selgelt, et nad on vägevad maha tõmbama vaenlase ehitisi ja müüre ja kindlustusi. Kas meil on midagi teha? Kas meil on mingi vastutus? Kuidas me näitame oma kodaniku aktiivsust ülesse? Lähme valima kõige. Aga veel, kas me palvetame? Kas me palvetame ikkagi? Nagu tõsiselt, nagu Timoteuse kirjas on üleskutse ja Efesoste 6. peatükk. Ja 12. üks salmainud siit loeme, see on meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudel. Selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Ütleb väga täpselt ära, mis on see võitluse eesmärk. Ja see on niisugune nähtamatu ja salakaval vaenlane, et vahel ta ongi nii nähtamatu, et me juba mõtleme, et teda polegi. Ja kui püha vaimu juhatust ei küsi, ei taha teada, siis me seda ka ei märka, mida vaenlane teeb. Ja tema plaan on alati üks ja on Johannese 10 peatükk. Vaenlane ei tule muu pärast kui esimene, mis ta teeb. Varastab. Mida varas varastab? Prügikasti ei vii välja. Ja ta otsib häid ja kalleid asju. Kui tal on võimalus, siis ta tuulab kõik läbi ja viib ära seda, mis on väärtuslik. Mis on kristlase jaoks väärtuslik? Jumala sõna, usk, püha vaimuligi olu, osadus teistega, soov evangeeliumi kuulutada. Kõik see hakkab võitsid ära kaduma. Tapab ja lõpuks tahab hukata, viia hukatusse. Aga tänu Jumalale meil on teisi julgustavaid kirjakohti, mis ütlevad, et keegi ei saa Jumala käest kedagi ära kiskuda, kui inimene ise ei lase. Koguduse missioon on võidelda vaimse vaenlase vastu vaimsete relvadega ja ainult kogudus saabki seda teha. Ükski erakond ei saa seda teha, ükski partei ei saa seda teha, ükski poliitiline deklaratsioon, ükski riik, siin maine institutsioon, ükski sõjavägi ka politsei ei saa vaimsete relvadega vaimse väe vastu kui ainult Kristuse kogudus. Nii? Nii lihtne, aga samal ajal nii raske. Ja tead, sõbrad, see, noh, me võiks ju arvata, et see tuleb ise enesest. Me oleme siin lihtsalt olemas. Aga päris iseenesest see ei tule. Kui kogudus Rootsi kogemus, kui nähti, et riik hakkab võtma vastu otsuseid, mis on ilmselgelt valed ja viivad sellistelt kristlikelt alustelt riigi minema, siis kogudus tegi häält. Õnneks on Eestis ka olnud küllaltki mõned sellised aktsioonid, kus kogudused on teinud ka häält, midagi on sellest kuulda olnud. Meie Haapsalu kogemus kukkus küll läbi, kui me püüdsime siis teha ühe väikese kirja, et meie kõigi maksumaksjate rahast ei rahastataks õudusfilmide ja fantaasiafilmide festivali. Muideks selle aasta oma tuleb veel eriti jõhker koos paraadiga ja kõikide õudustega, nii et asi läheb ikka hullemaks kogu aeg. Ja siis, kui see üksmeele testimise koht oli, siis üksmeelt ei olnud. Ja võidu sai siis kes? Kahjuks vaenlane. Kahjuks vaenlane. aga mis teha, nüüd on tema võidukas ja meie vaatame pealt. Võibolla kunagi antakse meil uus võimalus seda teha, võibolla mitte sellist väljaastumist. Aga palvetada ei keela keegi. Palvetada ei keela keegi. Nii et igasugune vaimne meelevald on tegelikult võimalik hävitada ja takistada palves. Jumal teeb seda muidugi. Võibolla sellest on eraldi vaja rääkida. Nüüd üks selline suur ja kaval pettus on kohe lõpetan humanism. Ja humanismi idee alguses oli väga huvitav. See oli see, et teadus oli hakkanud ja see oli selline ateistlik liikumine. Kõik, mida on võimalik teadusega selgitada, viskame Jumala pildist välja. Darwin tuli oma evolutsiooniteooriga, viskasime välja. Nüüd ka põhiliselt teaduspõhine. Ja tõtku humanist tänaseks on viinud selle sama nii-öelda väärtuste, humanistlike väärtuste pealt on tänaseks see asi liikunud sinna, et teaduspõhisust ka enam ei ole. Faktipõhisust ka enam ei ole. Nüüd on, ma arvan, et me ei ole veel kaugemale jõudnud. Et pigem on hakatud fokusseerima emotsionaalsetele kogemustele, üldistele arvamustele, mingisugustele, mingisugusele veel millelegi. Ja kui Ulf kirjutab 88 aastal, et Rootsi haridus on teinud totaalse allakäigu ja teadmiste põhisus ühiskonnas on, teadmiste hulk ühiskonnas on väga oluliselt vähenenud, mis väljendub paljudes asjades kaasa arvatud meditsiinis, siis meie oleme tänasega jõudnud ka peaaegu selle koha peale, et haridus tegelikult devalveerub. Ülikooli diplomid, Marit on siin juht tegelenud asjad, ütleb, et kuidas see sai ikka nii olla, kui vanasti anti ikkagi diplom välja, kui sa käisid 5 päeva nädalas koolis 2 aastat, nüüd käid 2 päeva nädalas koolis 2 aastat, saad sama diplomi. Et mis siis teadmistest on ära jäänud või kui kutsehariduses on ära jäänud näiteks iga kunstiõpetus ja muusikaõpetus või põhikooli füüsikas, mul on nüüd võimalus natuke põhikoolile füüsikat õpetada, see näeb välja nagu ütleme üks selline populaarteaduslik loeng, kus 3 valemit ja siis jooksevad ka juhtmed kokku lasta. See tähendab seda, et faktide teadmine ei ole enam oluline. Aga nii palju võiks siis ikkagi, see läks nüüd teemast hoopis kõrval, kristlased võiks siis selle poolest erineda, et me tahaksime ikkagi teada. Okay. Nii et ütleme, humanism ise enesest, kes on vastandanud ennast kristlikele väärtustele, on ka kriisis. Ja ma ei tea, mis selle asja nimi nüüd on, mis siis tuleb asemele. Ja üks teema veel, mida ma tahtsin öelda, patsifism ei ole kristlik väärtus või põhimõte. Ma ei tea, kuidas oled sina mõelnud, aga mina olen ka nii mõelnud, nagu Ulf siin raamatus kirjutab, et patsifism ei ole kristlik doktriin. Kristlaste vabadus mitte sõjaväeteenistuses olla on mõnes riigis kaitsud. Ma ei tea, kuidas Eestis on. Kui keegi ei taha minna, kas on tööteenistus olemas. Vahepeal korraks oli mingi vabariigi alguses, küll ma mäletan, et oli võimalik tööteenistusse minna. Aga see on pigem igaühe enda otsus ja sisemiste väärtuste küsimus. Aga kaitsmine, sisekaitse ja väliskaitse süsteemis töötamine või mina julgen küll öelda, et ei ole vastuolus. Ei tea, kui kellegi just naljapärast saad maha lasta, siis see vast on. Ja mingil juhul ei tohiks kristlane kritiseerida valitsust riigikaitse küsimustes või sellistes teemades. Aga nüüd valimistest 2 sõna siin kõik. Palvetame 1 Timoteuse 2.1.4 paluge valitsuste ja võimude pärast. Õpetussõnad 21.1, Danieli 2.20-22. Tegutseda ja vastu astuda siis, kui on ohus meie ühiskonna põhialused, ehk demokraatia põhiprintsiibid. Kui te ikka usute, et demokraatia on parim, ta ei ole väga hea, aga ta on parim olemasolevates. Demokraatia ütleb, et kõigil on võrdsed õigused. See tähendab meil samamoodi kui igasugustel muudel nähtustel, keda me arvame, et ei ole hea näha, aga nii see käib. Ja meie kohustus on kasutada õigust valida, teades, et ükski partei pole täiuslik. Ja peaksime vaatama, mis on peamine ideoloogia ja see suund, kuhu see viib. Ja teadma seda, et Jumal saab kasutada ka mitte usklikke, sest kuningate südamed on tema käes nagu vee ojad ikka õpetussõnad. Nüüd valimiste aeg on alati väga raske, ma usun, et keegi ei viitsigi väga tegeleda, aga on mingisugused valimiskompassid olemas. Ja proovisin nüüd neid täita, et sa nalja täita, et on mõni proovin päev. Ja proovige, vaata nüüd, pane otsingusse internet, valimiskompass, vaata kuhu siin viit. Mis väärtuseid seal üldse nagu lastakse hinnata? Ja selge on see, et ükski erakond ei saa oma lubadusi pidada, isegi kui nad tahaksid. Esiteks oleks see liiga kallis ja teiseks on see selle tõttu võimatu, et sellist ainuvalitsust ükski erakond täna teha ei saa. Ja iga üks loobub kohe kõigist nendest, mis on kõige ebamugavamad täit ja kõige kallimad. Ma tean, kuidas see asi käib, sidemiselt olen seda palju kordi näinud. Ja nad polegi mõelnud kõiki valimislubadusi täita. Ja tõenäoliselt seal siin mingid ühisosad tekivad ja need on need, mille üle siis hakatakse rääkima. Mingisugune valik visatakse kohe välja, et kõiki lubadusi ei saa tõsiselt võtta. Pigem võiks vaadata inimeste peale, kes on siis sõna pidanud, oma aused tegusi teinud, on olnud ustavad selles, mis neile on antud. Kahjuks on võetud täitsa tublisi ministreid maha siin sellepärast, et on joogise peaga roolis istunud või midagi veel. Aga nii on. Mõned erakonnad tahavad võimule saada, kellel pole valitsuskogemust üldse. Kindlasti nad võitsid olla ühed uued tulijad või värskendajad, aga teisest küljest jällegi justki valitsus ei saa olla nii koos, et kõigil on eile autokool lõppenud ja täna hakkame sõitma. Ja väga hästi ei sõida see rong ja nii edasi, et niisugusi asju võiks silmas pidada. Võibolla keegi on oma valiku juba välja mõelnud, aga igal juhul mõtlen, et igaüks teist sellel valimisõigus on peast valitsunud. Ja eelvalimised hakkavad juba sellel nädalal pihta, ära jätta seda võimalust kasutamata. Kellel ei ole absoluut sissekirjutus, see peaks kasutama eelvalimist ajal, mis peab oma elu koha järgselt valikud teha. Ja nii on. Nii on, et ma loodan, et kõik läheb valimata.